Og svo hefur nú svolítið átt við að gera vísur líka sjálfur svona og það nú annars hef ég nú ekkert gefið út aðeifunum en ég var svona tækifærisvísur mikið bæjarstjórnin og ríkistjórnin og ef eitthvað hefur skeð svona mm-hmm. Það held ég veit
Það eitthvað að því
Já Ef maður hefur það nú upptakt en ég en nú já það ég mannum mann nú eftir einu sinni að þeir voru að þæla hér í bæjarstjórninu við hjúgrunarfræðinga eða fóstrur og þær fjölmenntu niðréttir með börn og það held allir ræður í bæjarstjórninu 11 stykki þarna og allir vildu nú snáttúrulega sinna þeirra hag og svo endaði með því að þeir samþyktu nú eitthvað sem fyrir höfum nú áður verið á móti og þá var nú þessi vísast svona til byttu nú við Máli sínu ýmsir eittu umdel viti sínu ýmsir eittu viti sínu ýmsir eittu umdelda í gestina á gestina já atkvæði svo allir greiddu eins og fífli restina og svo það var margt sem kom svona fyrir jú það kom margt fyrir Það var einu sinni var eitt sjálfstæði, það var verið að ræða skipula hér út í Glerárhverfi og það var út í Háuhlíð og það var gangstígur og þeir vildu nú láta ekki gera sömu, vildu láta halda honum við og gera hann betri. En hann endaði bara í þvergötu við lóð sem var rétt við barnaskólan og þeir voru rættur það sem verið að krakkandi myndu fara yfir lóðin og inn á stígin og svo það væri mjög hæpið að hafa það stíg sem að hættir við umferð gangandi manna svo það, mér fannst nú þarna að vera komin hálfvísa svo lesi ég bjó nú þetta til svona sko í huganum yfir há hlýð ég flýg sem hönnuður vilja þar aðstæður kanna, hæpiður mjög að hafa þar stíg sem hættir við umferð gangandi manna og þetta nú svona í þessum dúr léttar, ég hef aldrei verið mikill alvöru maður í lífinu og séð hlutina frekar í léttara ljósi svona nú ég þann einu vísa segir mannur nú eftir sem ég gerði nú svona kona mér var hér saumakona út á gefjun og það var nú á laugardögum það var nú frí þar og ég var nú morgun hanni og hún baði mig að svo fara nú ekki fætur fyrir en eftir átta ég segi svona, lofa því nú ég vakna nú svona 5-6 þegar að fyrir að voru á bylti minn á hvernig rúminu svo máttaleiti þá sem fer ég nú fram úr og þá er ég búin að búa til þessa vísum ástand mitt hvernig rúminu sko hugur þráir hjarta saknar holdið kennir sín undir morgun aflið vaknar alltaf sef hlýn En hún heiti Hlín, konan mín, eins og þú veist nú. Nú, ég er nú svona bjartsýnismaður og ég hérna gerir nú venjulega léttari tón svona bæði mig og alvanum og aðra, sko. Og þar á meðal var nú, ég var nú til dæmis núna þetta mér í huginu vísa, sko. Þó að andi kalt kinn og kreppi að þínu spori, haustar seint ef hugurinn hlæri við nýju vori. Það var nú, ég var hérna, var einu sinni þætti hjá Páli. Hérna, ég man ekki hvað svona sem sér með útarsþætti sem er svona. Og þá endaði ég þáttir svona af því að það var, var að spyrja heilsufari, ég hef nú verið fengið nú alls konar uppákomur en sloppið furðu vel frá því öllu saman, það svona, hefur verið svona eins og nokkuð konar ögunar aðferð hjá almættinu að lofa mér að finna svona eitthvað sem að móti blés og svona til þess að aga mann til, þó maður viti það nú ekki reyndan, kannski er þetta allt orsakalagmálið sem þarna er á aðferðinni. En hann spurði hvernig heilsufari væri, ég hafði nú þá verið bæði með æðaþrengsli og svo fikk ég blóðtap í heilan og lamaðist og áður hafði ég verið magaveikur magabólgur, þetta var nú allt garð gengið og ég var einn sæmilega hress en það tók þetta nú einn 20 ár sko og þá var vísan svona að mér gengur ekki neitt utan magaveila æðaþrengsli yfirleitt og einhver tapp í heila en ja, ég man eina vísu sem ég gerði hérna eftir að ég var búinn sjá fjekkin og þöra í skjaldkistil og hann var nú skorið núna mér tvennu lagi núna fyrra og hitti fyrra og í vor og þegar ég kom upp af gjörgæsludeldinni þá var ég nú að velta fyrir mér ástandinu því að mér var nú sagt að ég þyrsti nú að fara svo söður eftir nokkuð tíma að geisla meðferð svo ég gerði nokkurs konar bæn sem ég nú búinn að gera nokkurs konar daglegri bæn og sem var svona sko þó að flæði flest mín sker fjúkið næðum reysi guð á hæðum gefðu mér gleði og æðruleysi já allir þetta